to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say, yo. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go.
Εδώ είμαστε, καλημέρα. Η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η μετοπική επίθεση Ερντογάν στον Τζο Μπάιντεν, η ακύρωση τελικά της συνάντησης Μητσοτάκη-Ελπιδοφόρου και η δύσκολη συγκατοίκηση εξωτερικής πολιτικής με υπερκατανάλωση δυσαρέσκειας και θυμού. Οι πανεπιστημιακοί και οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι δικηγόροι που στείλουν αγωγές μέσω διαδικτύου και οι δικηγορικοί σύλλογοι. Η εγρήγορση για τη Βόρεια Ελλάδα, η γυναικοκτονία στη Ρόδο, η κτητικότητα και η παράνοια με αρσενικό πρόσημο και αυτοί που γνώριζαν. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, οι γερμανικές εκλογές. Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό, χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Και το 2002 η προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία Άγγελα Μέρκελ αναλαμβάνει την Προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Την Κυριακή και τυπικά η Άγγελα Μέρκελ κλείνει αυτό το κεφάλαιο, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 σήμερα Παρασκευή. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Γεωργία Σκιτζή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Την καλείτε στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210 696 2-10-696-0694 και 2-10-696-05. Εάν όμως επιθυμείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, τότε στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε κενό, ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M.
Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Σε ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με θυσώ. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ στη μοναξιά να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτια διάβατο θα βγω να σε ζητήσω.
Σας δώσαμε μια γεύση για τα θέματα που κυριαρχούν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Αφήστε μας να γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι, ξεκινώντας από την, ρίχνοντας μια ματιά στα θέματα που πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα στον ηλεκτρονικό τύπο, ξεκινώντας από την ertnews.gr, το βράδυ ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σειρά επαφών και συναντήσεων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ertnews.gr. Να ρίξουμε μια ματιά και στο ΑΗ Εφημερίδα. Επικίνδυνος, αιμονικός και επιθετικός ο γυναικοκτόνος, καταγγελίες από πρώην του και αναφέρεται το πρώτο θέμα του ΑΗ Εφημερίδα είναι η γυναικοκτονία στη Ρόδο. Σήμερα κυδεύεται η άτυχη δώρα, η άτυχη κοπέλα, πώς αλλιώς να το πω. Πριν περάσω στο επόμενο site, έχουμε μια είδηση των τελευταίων λεπτών, θα έλεγα, μια φωτιά στην Κάρπαθο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε καλέσει και έχει ανταποκριθεί τον Δήμαρχο Καρπάθου, τον κύριο Γιάννη Μισήριο, για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Για πείτε μας, τι φωτιά είναι αυτή?
Αυτή η φωτιά ήταν χθες το βράδυ 5.30 ώρα στην περιοχή Σπόα, Καρπάζου, το χωριό, η οποία την είχαμε σε έλεγχο. Είχαμε περίπου 200 άτομα με εθελοντές και με την πυροσβεστική τη δικιά μας εδώ. Μετά στις 12.30 ώρα βάλανε κάποια άλλη φωτιά στην περιοχή στο Απέρι, στο Πανερριμνιώτη που λέμε.
Μάλιστα. Μεγάλη απόσταση των δύο περιοχών. Είναι μεγάλη απόσταση των δύο. Μάλιστα.
Μεγάλη απόσταση είναι περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Είναι διαφορετικές εστίες. Η δεύτερη τώρα καίει ακόμα. Έχουμε τώρα ένα αέρια, 3 ελικόπτερα και ένα αεροπλάνο. Την έχουν θέσει σε κοντρόλ πριν φτάσει στο χωριό το Απέρι.
Μεγάλη απόσταση από το χωριό. Είναι μεγάλη απόσταση από το χωριό.
Όχι, είναι, αν είναι 50 μέτρα από τα σπίτια. Τη σβήσανε όμως. Τη σβήσανε τώρα τη φωτιά. Κατέβηκε και έφτασε μέχρι τον οικισμό.
Άγγιξε τα σπίτια ή καταφέρατε να την θέσετε υπό έλεγχο?
Τα σπίτια δεν έπαθε καμία ζημιά.
Ευτυχώς.
Ναι, ευτυχώς δεν έπαθε καμία ζημιά. Τώρα είμαστε Τώρα με την αέρια, με τα αεροπλάνα και με τα ελικόπτερα είναι μια χαρά. Πάμε πολύ καλά.
Καιρικές συνθήκες, φυσάνε άνεμοι.
Τώρα αυτή τη στιγμή δεν φυσάει, ευτυχώς.
Ναι,
Λένε ότι θα ανέβει πάνω στο 7 με 8 μποφόρ μετά τις 12.
Άρα γι' αυτό κρατάτε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί για τον φόβο αναζωπήρωσης.
Ναι, ναι.
Να.
Θα μας στείλουν 50 από την πυροσβεστική της Κρήτης. Θα έρθουν τώρα με το καράβι.
Και να ευχηθούμε η εικόνα να μείνει ως έχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, η υποψία είναι ότι πρόκειται για εμπρισμούς. Φωτιές που μπαίνουν το βράδυ σε διαφορετικά
σημεία. Μάλλον. Με την πείρα που έχω τόσα χρόνια και καινοτάριες που ήμουν από το 90, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Την ίδια, στο ίδια σημεία, στο ΣΠΟΑ το 1990.
Για ποιο λόγο, εξηγήστε μας για να καταλάβουμε.
Ναι, εμπρισμοί είναι.
Για να εμφανιστούν κάποια στιγμή εκεί σπίτια, για να...
Μας αγαπάνε τόσο πολύ και θέλω να μας κάψουν τα ωραία νησιά που έχουμε.
Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και όταν, όταν οι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι, πάλι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις, να είστε καλά.
Λέγαμε φέτος ότι τη γλιτώσαμε και δεν θα έχουμε πυρκαγιές και τώρα...
Σας περίμενω στο αποκαλό καιρό.
Ναι.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Όπως καταλαβαίνετε, η φωτιά δεν ήταν των τελευταίων λεπτών. Από χθες έκαιγε. Τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε και μια δεύτερη. Ευτυχώς είναι υπό έλεγχο, όπως μας είπε αυτή την ώρα ο Δήμαρχος της Καρπάθου. Φεύγω λοιπόν από το ΑΗ Εφημερίδα που σας έλεγα ότι πρώτο θέμα είναι άλλη μια γυναικοκτονία. Αυτή η γυναικοκτονία στη Ρόδο. Στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας όμως. Φιλοξενούνται και οικονομικές ειδήσεις. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ βρίσκεται αρκετά ψηλά και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Να, για παράδειγμα, στον οικονομικό ταχυδρόμο είναι πρώτο θέμα. Πώς θα είναι η νέα ΔΕΗ με τους ιδιώτες στο 67%. Είναι το πρώτο θέμα του οικονομικού ταχυδρόμου, από τον οποίο αλλιεύουμε και άλλα θέματα. Όπως τι γίνεται με την κινέζικη Evergrande, σας έχουμε μιλήσει για αυτήν την εταιρεία και τους φόβους μήπως εξελιχθεί σε μια νέα Lehman Brothers. Το θέμα λοιπόν από τον οικονομικό ταχυδρόμο έχει τον τίτλο «Είναι η Evergrande η Lehman Brothers της Κίνας». Από την αυγή το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το διαβάζω με διαφορετικό τίτλο, από άλλη πλευρά το αντιμετωπίζει. Πρώτο θέμα, εν κρυπτό ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, λοιπόν, διαβάζω από το αυγή.gr. Καθημερινή, περνώ στο καθημερινή.gr, κορονοϊός σε εγρήγορση για τη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και η συγγνώμη του ελπιδοφόρου, λυπάμαι για την οδύνη που προκάλεσα. Μια ματιά και στο News 24/7, ρελάνς ιδιωτικοποιήσεων, τροφή για τις αγορές και αγωνία για πολίτες και καταναλωτές, αλλά και ένα ακόμη θέμα από το News 24/7, το γεωπολιτικό παρασκήνιο για το σημείο 0 με Μητσοτάκη και ελπιδοφόρο. Και ρίχνουμε και μια ματιά, αμέσως να το βρω γιατί μου έκλεισε, στο πρώτο θέμα, και εδώ πρώτο θέμα είναι η κηδεία της 40. Της εκπαιδευτικού από τη Ρόδο. Σήμερα η κηδεία της άτυχης Δώρα στη Ρόδο, διαβάζω από το πρώτο θέμα. Στο φως νέα στοιχεία για τη βίση περιφορά του 40χρονου. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με την Ρόδο και τον ανταποκριτή μας, γιατί ο Αριστίδης Μιαούλης έχει καλό ρεπορτάζ. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. We'll be right back. Έχουμε τώρα τον Αριστείδη Μιαούλη, τον ανταποκριτή μας από την ΕΡΤ Ρόδου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του. Αριστείδη, καλή σου ημέρα.
Καλή σας μέρα από τη Ρόδο.
Άλλη μια γυναικοκτονία, άλλη μια δολοφονία, από την οποία προκύπτει ότι και οι άνθρωποι κοντινοί ήξεραν για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, ότι και πάλι κάποιοι γνώριζαν.
Έτσι είναι, όπως είχαμε και στην περίπτωση της Ελένης στο Παλούδι, περίπου ένα πατρόν παρόμοιο ξετυλίγεται σε αυτή την περίπτωση. Όλοι γνώριζαν, μάλιστα, όπως δηλώνει ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του, η οποία βεβαίως τον είχε σύρει στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια για την συμπεριφορά του. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, όταν συναντήθηκε ξανά με τον δικηγόρο της, του είπε «γιατί δεν μίλησα» και αναρωτιέται, και τώρα βεβαίως που έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα είναι λίγο αργά. Έπρεπε λοιπόν λίγο νωρίτερα να είχε μιλήσει στην κοπέλα, η οποία βεβαίως, όπως μας είπαν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάνω με συγγενείς, κατάλαβε αρκετά αργά το ποιόν αυτού του ανθρώπου όσον αφορά τη συμπεριφορά του, τη σχέση του με τις προηγούμενες γυναίκες.
Μα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν και ένα τρόπο και ένα διαφορετικό προσωπείο όταν προσεγγίζουν την επόμενη σύντροφο, το επόμενο θύμα. Για
όπως μας είπε θεία του θύματος σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε στην ΕΡΤ, όταν τον ρώτησε η άτυχη 30χρονη γιατί σταμάτησαν οι σχέσεις σου με τις προηγούμενες γυναίκες, και λέει ότι επειδή είχα ένα πρόβλημα στα μάτια, ένα ατύχημα που του συνέβη επειδή ήταν κυνηγός και δεν έβλεπε, γι' αυτόν τον άφησαν. Όμως, όπως αποδεικνύεται τώρα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήταν η αυταρχική συμπεριφορά του, ήταν η κτητική συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες του, η οποία μάλιστα έφτασε σε σημείο να έχουμε ακόμη μια περίπτωση απειλής με καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητο με την πρώην σύζυγό του για να πάνε στο σπίτι. Δηλαδή έρχονται στο φως όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να πούμε ότι η αυλαία πέφτει σήμερα αυτού του δράματος και για τις δύο οικογένειες, να το δούμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στις 12 το μεσημέρι...
Κυρίως για την οικογένεια του θύματος είναι.
Ναι, στις 12 το μεσημέρι έχουμε την κηδεία του αυτόχειρα και δράστη, και στις 4 το απόγευμα έχουμε την κηδεία της άτυχης κοπέλας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ μας, κάποιοι είχαν δει να την παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα, το είχε και εκείνη καταλάβει, αλλά όπως μας είπαν οι συγγενείς, η κοπέλα αυτή δεν φοβότανε, σου λέει τι να μου κάνει, τι μπορεί να μου κάνει,
τελείωσε
η σχέση μας, ναι. Και πού να φανταστεί ότι προχθές το μεσημέρι με μια κυνηγετική καραμπίνα θα τη σκότωνε, και μάλιστα δύο φορές, δηλαδή όπως διαπιστώσαμε στην, και από το ρεπορτάζ στο επιτόπιο, την πρώτη δεν ικανοποιήθηκε γιατί την είδε μάλλον να κινείται, οπότε λοιπόν ρίχνει και μια δεύτερη βολή και την κοπέλα αυτή την αποτελείωσε. Μάλιστα. Έχει σοκαριστεί η κοινωνία βεβαίως της Ρόδου, όπως και όλης της Ελλάδας, διότι έχουμε την 11η ή 12η στη σειρά γυναικοκτονία.
Έχεις δίκιο.
Κάτι που επισήμανε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, η οποία μεταξύ των άλλων υπογράμμισε ότι για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και για να μην ακούσουμε ξανά για άλλη γυναικοκτονία, οφείλουμε όλοι να διδάξουμε στα παιδιά μας τον αλληλοσεβασμό και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, να μεγαλώσουμε τα αγόρια και τα κορίτσια μας με θάρρος και γνώση για τα όρια και την αξιοπρέπεια, τη δική τους και των άλλων. Και τέλος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νεκτάριος Σαντορίνιος, με παρέμβασή του ζητά να ενταχθεί στον ποινικό κώδικα ο όρος γυναικοκτονία.
Το βασικό είναι να μάθουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια, να ελέγχουν το θυμό τους και να μην θεωρούν κτήμα τους.
Και είναι και το θέμα το πώς μεγαλώνει τα παιδιά, διότι μια πληροφορία που ήρθε σε μένα είναι ότι το παιδί αυτό, όταν ήταν μικρό, μιλάμε για το δράστη, στο σχολείο ήταν φοβισμένος. Δηλαδή τον έβλεπαν οι συμμαθητές του, μια μαρτυρία πολύ αξιόπιστη, πάντα χτυπημένο, πάντα δαρμένο.
Μα συνήθως αυτοί που κακοποιούν έχουν κακοποιηθεί τα θύματα.
Έχουν κακοποιηθεί, ναι.
Είναι το το σύνηθες αυτό. Σε ευχαριστούμε, Αριστίδη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κυριακή οι Γερμανοί προσέρχονται στις κάλπες. Χθες είχαμε το τελευταίο debate, θα το παρακολουθήσατε κι εσείς πόσα πολλά debate έγιναν για αυτές τις εκλογές στη Γερμανία. Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, φαίνεται ότι η αναμέτρηση της Κυριακής εξελίσσεται ή θα εξελιχθεί. Μπορεί να μας διαψεύσουν τα αποτελέσματα της κάλπης. Στο απόλυτο θρίλερ, γιατί αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τελευταία στιγμή δείχνουν ότι τα δύο κόμματα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5 και της Χριστιανικής Ένωσης, το CDU, βρίσκονται κοντά. Η διαφορά τους έχει περιοριστεί στις δύο μόλις μονάδες. Σύμφωνα με το πολιτικό βαρόμετρο, διαβάζω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων του δεύτερου καναλιού της Γερμανικής Δημόσιας Τηλεόρασης, το S5 παραμένει στο 25%, ενώ το CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει στο 23%. 25-23 η διαφορά. Οι πράσινοι κερδίζουν μισή μονάδα και βρίσκονται στο 16,5%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα, όπως το λέμε, χάνει μια μονάδα και περιορίζεται στο 10%. Και οι φιλελεύθεροι και η αριστερά διατηρούν τις δυνάμεις τους.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG.
Ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στον Πύργο και τη Μαρία Λάγιου. Σε ακούμε, Μαρία.
Καλημέρα, Μαρία. Και να ξεκινήσουμε σήμερα το περιφερειακό μας δελτίο από τις Σέρες, όπου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμαλής, θα τελέσει τα εγκαίνια του νέου σταθμού λεωφορείων του ΚΤΕΛ Νομουσερών στον κόμβο του Στριμονικού το Σάββατο, αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι. Να πάμε τώρα, Μαρία, στην Πάτρα, όπου αποσωληνώθηκε και ξύπνησε από το κόμμα ο εξάχρονος και
ευτυχώς,
σύμφωνα με τους γιατρούς.
Τι ωραία είδηση. Το παιδί ξεπέρασε τον κίνδυνο, ναι, και αποσωληνώθηκε.
Πραγματικά, και το πιο ευχάριστο είναι ότι σύμφωνα με τους γιατρούς η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Αυτό είναι το ευχάριστο,
περαστικά,
Μαρία.
Περαστικά του.
Και περαστικά του το παιδάκι πάντα να είναι καλά. Και να συνεχίσουμε το περιφερειακό μας δελτίο με τη Θράκη και τρία εμβολιαστικά κέντρα για τους φοιτητές. Θα λειτουργήσει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Στην Τρίπολη τώρα, στην τελική ευθεία, οι εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς. Στο Ναύπλιο από σήμερα μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, στο Βουλευτικό και στο Φουγάρο του Ναυπλίου, η 16η περίοδος των διεθνολογικών συναντήσεων. Στα Τρίκαλα έκθεση με 250 βιβλία για την Ελληνική Επανάσταση φιλοξενείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Στα Χανιά τώρα συνελήφθη απατεώνας που εξαπατούσε επιχειρηματίες εστίασης λέγοντάς τους ότι θα τους πάει σαουδάραβες πελάτες. Σε μία δεκαετία εξαπάτησε περίπου 40 επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα. Στο Βόλο σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης του νέου παραλιακού άξονα 12 χιλιομέτρων από την περιφέρεια Θεσσαλίας για τη σύνδεση των παραλίων των ομών Λάρισας και Μαγνησίας και τέλος Μαρία στη Ροδόπη. Έχουμε εκδήλωση με θέμα την επέκταση του δικτύου διανομής αερίου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την προσεκή Δευτέρα και διοργανώνουν τα επιμελητήρια της Ροδόπης. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία.
Επίσης και σε σένα, να είσαι καλά. Φέρε μαζί σου αλλαξιές.
Έλα απόψε να με βρεις, τόσα αγαπώ να μου το πεις. Με ένα χαμόγελο σου, να έχεις στα χέρια μια αγκαλιά, κλωναριά από μυγδαλιά και χιονιά στο παλτό σου.
Φέρε μαζί σου αλλαξιές, να στρώσουμε τις μοναξιές. Στο πάτωμα να κοιμηθούμε, την άνοιξη να ονειρευτούμε. Φέρε μαζί σου αλλαξιές, να στρώσουμε τις μοναξιές. Στο πάτωμα να κοιμηθούμε, την άνοιξη να ονειρευτούμε.
Έλα απόψε πάλι τις νιώτης μου βουβό μαϊστράλι. Απ' τα παιδικά τα μου μια φύγηση του Μπεριάλι. Ένα μηνό ρε βγαλμένο απ' τα σώψυχα του Μάνου. Ένα χαμόγελο ατέριαστο με το κλάμα του πιάνου. Φέρε μια από κείνες τις αλλαξιές που μας κλέψανε. Τα παιδευτά τους ψέματα που μας ξοδέψανε. Στις άνοιξεις στην προσμονή πλάι που βασιλέψανε και δεν μάγεψανε στιγμή όσους θα ρέψανε. Έλα απόψε και γίνε Νοέμβρης που θα μείνει να περιμένει σιωπηλό στο τρένο απ' την Κατερίνη. Κι ένας χειμώνας σαν τουγάκι το πρωινό τσιγάρο. Μουρμούρα το σι κι εγώ θα σιγοντάρω. Φέρε μαζί σου κλονάρια από μυγδαλιά, τη μυρωδιά της γειτονιάς μου κάθε πασχαλιά. Κι εγώ θα φέρω σαν την οπτική.
Μας είπε η Μαρία Λάγιο από την ΕΡΤ πύργου για τα 200 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς. Και δεν σας το ανέφερα ότι είχαμε μια ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αναφέρεται στην άλωση της Τριπολιτσάς. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται θερμότερο φθινόπωρο από ό,τι το περιμέναμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να το απευχηθούμε. Η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα είναι αρκετή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι, λίγα θα σας πούμε, θα εστιαστούμε στα μεγαλύτερα γιατί θα έχουμε λίγο πριν τις 9 την αναλυτική μας ενημέρωση. Η κάθοδος Κηφισού εξελίσσεται σε αρκετά μεγάλο πρόβλημα, η λεωφόρος Αθηνών, ιδιαίτερα το ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και κάποιοι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας. Ετοιμάζεται η Κηφισίας και η Μεσογείων για να έχουμε σε λίγο περισσότερη κίνηση και γύρω στις 9 μάλλον κορυφώνεται η κίνηση. Στο 54-160 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με κεφαλαία μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Να, τώρα ένα σχόλιο που έχω μπροστά μου. Ακροατής δηλώνει σοκαρισμένος από το γεγονός στη Ρόδο. Πόσες ακόμη ρωτά. Δεν είναι αντρικές συμπεριφορές αυτές από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και το σοκαρισμένος το λέω γιατί το δηλώνει. Θα μπορούσε βεβαίως και γυναίκα να αναφέρεται έτσι για ό,τι συνέβη για τις γυναικοκτονίες του τελευταίου διαστήματος. Άλλο μήνυμα αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη με μια κυρία ανεμβολίαστη, η οποία αν και ανεμβολίαστη παρήχε τις υπηρεσίες της σε καπί και τελικά ταμπουρώθηκε χθες σε αυτό το καπί. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για περιπτώσεις όπως και ο πατέρας στη Θέρμη και άλλα λιγοστά περιστατικά που αγγίζουν όμως τη σφαίρα του παραλογισμού, για να μην πω άλλων ιατρικών υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων. Α, τελικά δεν το αναφέραμε και αυτό. Σε όριστου χρόνου μετατρέπονται όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην e-food. Το συζητήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα και αναλυτικά και ακούσαμε και όλες τις απόψεις. Η εταιρεία αναγνωρίζει παράλληλα την προϋπηρεσία των εργαζομένων, μια κίνηση που αφορά συνολικά 2016 διανομής. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε χθες ήταν αυτή η ανακοίνωση, αυτό το έγγραφο μάλλον, όχι ανακοίνωση, για να είμαι σαφής, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, σχετικά με τους ασθενείς COVID και αν θα φροντίζονται, νοσηλεύονται σε πανεπιστημιακές κλινικές. Έχουμε την αρμοδιότερη για να το συζητήσουμε, γιατί υπήρξε απάντηση από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι σηκώνουν και το βάρος όλους αυτούς τους μήνες της νοσηλείας ασθενών με COVID, είτε σε απλές κλίνες είτε σε ΜΕΘ. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος σε ΕΙΝΑΠΝΕ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Παγώνη.
Καλημέρα.
Όλα τα είχατε. Αυτό το έγγραφο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, θα έλεγα, σας έλειπε.
Λοιπόν, αυτό το έγγραφο ήταν πριν 10 μέρες, είχε σταλεί στο Υπουργείο, σε εισήγηση και ως ομόφωνη απόφαση από μία συνέλευση. Η οποία τελικά από τα τηλεφωνήματα που είχα και από πολλούς καθηγητές εκεί κλπ. Δεν συμφωνούν σε αυτό το θέμα οι περισσότεροι, γιατί λογικό είναι να μην συμφωνούν. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
Ναι.
Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι αυτά τα οποία εκπαιδεύουν το 75% των ειδικευμένων γιατρών και το 25% οι πανεπιστημιακές κλινικές, γιατί είναι λίγες οι πανεπιστημιακές κλινικές. Άρα οι γιατροί που κάνουν ειδικότητα εκπαιδεύονται στα νοσοκομεία και στα τμήματα του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία κανονικά.
Οι πανεπιστημιακές
έχουν το 25%.
Το λέτε αυτό γιατί σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται στους ειδικευόμενους, λέγοντας ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές, επειδή θα δεχτούν πια και φοιτητές και ειδικευόμενους, ναι, θα ασχολούνται με άλλα περιστατικά.
Λοιπόν, οι οποίοι πάνε στις πανεπιστημιακές, αλλά πάνε και σε εμάς έρχονται, και στο ΕΣΥ, είναι η δεύτερη προτεραιότητα που υπάρχει. Η πρώτη είναι να εκπαιδευτούν σωστά οι ειδικευόμενοι που φεύγουν σε λίγο και γίνονται γιατροί, παίρνουν την ειδικότητά τους και αύριο θα είναι στα επίγοντα ιατρία που θα δέχονται εσάς, εμένα, τη μητέρα σας, τον αδελφό σας και όλους. Επομένως, προτεραιότητα έχουν αυτοί οι γιατροί οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα τους 18 μήνες πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που υπήρχαν στα δημόσια νοσοκομεία και να βγάλουν εις πέρας μαζί με τους νοσοκομιακούς γιατρούς το θέμα της νόσου COVID και το δόξα τω Θεώ το φέραμε εις πέρας. Δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό κανένας. Επομένως λοιπόν οι πανεπιστημιακοί πρέπει να πάρουν πίσω άμεσα αυτό το έγγραφο. Βέβαια υπάρχει μια δικαιολογία. Ο πρόεδρος της σχολής είναι νέος και έβαλε για πρώτη φορά σε ένα έγγραφο τέτοιο την υπογραφή του.
Ήταν και η απειρία, λέτε, είναι και η απειρία.
Άμεσα.
Είναι και η απειρία.
Εγώ θέλω να τον τοποδώσω εκεί. Γιατί δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι διαχωρίζει τους γιατρούς που είναι στα νοσοκομεία σε πανεπιστημιακούς και γιατρούς εσύ και δίνει προτεραιότητα να πάρουν οι γιατροί οι πανεπιστημιακές κλινικές non-COVID και οι υπόλοιποι να πάρουν τα COVID. Είναι ντροπή αυτό.
Γιατί είδα στο έγγραφο αυτό ότι αναφέρεται ότι οι πανεπιστημιακοί γιατροί μπορούν να σας κάνουν εισηγήσεις πρωτοκόλων στους γιατρούς του ΕΣΥ.
Εσείς πιστεύετε ότι μετά από 18 μήνες που εμείς κάναμε τόσο κόσμο καλά χρειαζόμαστε εισηγήσεις πρωτοκόλων από τους πανεπιστημιακούς?
Μα γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί
εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε γιατροί? Δεν έχουμε πάρει πτυχία, δεν έχουμε κάνει μετεκπαίδευση? Περιμέναμε τους πανεπιστημιακούς τα πρωτόκολλα?
Κυρία Παγώνη, εάν δεν την πάρει πίσω
το οποίο έχει γίνει.
Εάν δεν την πάρει πίσω αυτή την επιστολή.
Εάν δεν την πάρει, θα έχουμε συνέχεια. Αυτό που βέβαια είναι θετικό είναι ότι χθες ο Υπουργός Υγείας, για να είμαι δίκαιη, επικοινώνησε μαζί μας και είπε ότι ούτε καν έχει δεχτεί τέτοια εισήγηση, θα αποδεχτεί την εισήγηση αυτή και Και δεν το συζητάει το θέμα αυτό. Εμείς όμως ζητήσαμε έγγραφη απάντησή του, γιατί πλέον τα έγγραφα μένουν. Τα γραπτά. Τα προφορικά δεν μας λένε τίποτα. Θα τοποθετηθούν όλοι να ξανακάνουν συνέλευση σχολή και να μας πούν την άποψή τους. Είναι ντροπή αυτό που έγινε.
Είπατε ο Υπουργός Υγείας. Εχθές είχαμε μια απάντηση από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία προέρχεται και από το δικό σας χώρο, των ιατρών, η οποία έδειξε να περιμένει να συνεννοηθεί, να μην έχει καλή εικόνα.
Λοιπόν, δεν άκουσα τη αναπληρώτρια. Μου δώσανε πληροφορίες ότι η αναπληρώτρια μίλησε ότι οι πανεπιστημιακές έχουν και τους γιατρούς τους φοιτητές. Mm-hmm. Απαντώ λοιπόν, εγώ δεν την άκουσα και όταν δεν ακούω κάτι ίδια με τα ίδια με τα αυτιά δεν μπορώ να κρίνω. Απαντώ αν είπε έτσι ότι γνωρίζει ως μάθημη γιατρός που ήταν μέχρι να πάει αναπληρώτρια υπουργός ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι αυτά που έχουν το 75% της εκπαίδευσης των δικαιωμένων γιατρών που αύριο είναι οι γιατροί της χώρας και αυτοί προηγούνται από όλους και βέβαια έχουν και φοιτητές και βέβαια πρέπει να εκπαιδευτούν και φοιτητές. Αυτό όμως γίνεται και από τους πανεπιστημιακούς και από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Και αυτοί που βγάλανε το βάρος όλης της ιστορίας, γιατί τυχαίνει να είναι οι περισσότερες κλινικές του ΕΣΥ, τι να κάνουμε. Το ΕΣΥ έχει τις περισσότερες κλινικές και είναι καταμετρημένα. Κοιτάγουν τα στοιχεία και στο Υπουργείο και παντού. Αυτοί λοιπόν έχουν δώσει τις μάχες μέχρι τώρα. Σε συνεργασία με τους πανεπιστημιακούς. Αυτό το χαρτί είναι κατάπτυστο.
Διάβασα στην ανακοίνωσή σας ότι αναφέρεστε στο εάν ισχύσει αυτό που η ιατρική σχολή, οι πανεπιστημιακοί αναφέρουν στην επιστολή τους, μιλάμε για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περίθαλψης.
Ναι, ναι.
Τι ακριβώς?
Γιατί οι γιατροί του ΕΣΥ δεν έχουν ιατρία για να πάνε το μεσημέρι να κάνουν τα ιατρία τους έξω. Αυτό το ξέρετε.
Ναι.
Χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε.
Ενώ οι πανεπιστημιακοί έχουν.
Μπράβο. Λοιπόν, οι γιατροί του ΕΣΥ είναι αυτοί οι οποίοι πάνε το πρωί, δεν έχουν ωράριο και φεύγουν το βράδυ. Και είναι αυτοί που αντιμετώπισαν την νόσο COVID και δεν μπορεί να μιλήσει κανένας πάνω σε αυτό.
Είπατε, εάν δεν την πάρουν πίσω αυτή την επιστολή ή επιμείνουν σε αυτή την επιστολή, θα υπάρχει συνέχεια. Σκέφτεστε κινητοποιήσεις, σκέφτεστε...
Αυτό θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί, αλλά υπάρχουν παράπονα από γιατρούς του ΕΣΥ που είναι στις πανεπιστημιακές κλινικές και έχουν ζητήσει ήδη να φύγουν από εκεί και να φύγουν στις κλινικές του ΕΣΥ.
Μάλιστα. Άρα το θέμα το περιμένουμε, θα έχει εξέλιξη. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, κυρία Παγώνη. Είμαι σίγουρη ότι έχετε εικόνα. Για αυτή τη φάμπρικα
εμείς
των αγωγών.
Εμείς δεν μάθαμε τα λόγια μας. Επειδή έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό 18 μήνες, δεν σηκώνουμε μοίρα στο σπαθί μας, που λένε. Και το έχουμε αποδείξει. Εμείς δεν πήγαμε διακοπές, ούτε ανεβάζαμε στο Facebook σε ποια νησιά έχουμε πάει.
Φαντάζομαι αναφέρεστε σε συνάδελφό σας τώρα που δεν βρέθηκαν στη μάχη, στην ίδια γραμμή που βρεθήκατε εσείς.
Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν να κληθεί το... Ήταν ένα ατυχές έγγραφο, έτσι θα το χαρακτηρίσω, και να ανακληθεί να το πάρουν πίσω και να κάνουν συνέλευση και να τοποθετηθούν όλοι οι πανεπιστημιακοί. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ο καθένας όταν βγαίνει και γράφει χαρτιά, πρέπει να βγαίνει και προς τα έξω να τα δικαιολογεί. Και να έχει και την άποψη. Αν συμφωνούν, γιατί εγώ με όσους μίλησα μέχρι τώρα δεν συμφωνεί κανένας.
Ναι, είναι αλήθεια και εμείς ήρθαμε σε επαφή με πανεπιστημιακούς.
Ήρθαμε πολλούς.
Ναι.
Δηλαδή είπαν πέσανε από τα σύννεφα.
Ναι, ναι, και εμείς κάνοντας ρεπορτάζ.
Τι γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται εδώ. Όποιος βάζει την υπογραφή του, θα πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη. Εγώ σε ό,τι έγραφα έχω βάλει την υπογραφή μου, είχα αναλάβει την ευθύνη.
Είστε απόλυτα σαφείς. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα για αυτή τη φάμπρικα των αγωγών που έχουμε τώρα εναντί εκπαιδευτικών και γιατρών. Έχει δοθεί
θεωρώ
βέβαια.
Θεωρώ απαράδεκτο να παίρνουν τους εκπαιδευτικούς και να τους πηγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα, γιατί είπαν σε παιδιά να φορέσουν τις μάσκες, δηλαδή να κρατήσουν τα μέτρα τομικής προστασίας για να μπορέσουν να προφυλάσουν τα υπόλοιπα παιδάκια που είναι μέσα. Το θεωρώ απαράδεκτο να σου σύρουν τους εκπαιδευτικούς. Να στείλουν τους εκπαιδευτικούς πραγματικά στα αστυνομικά τμήματα.
Κυρία Παγώνη, επειδή τέτοιες αγωγές γίνονται και εναντίον κάποιων γιατρών και μπορεί η οδηγία να μην σύρονται.
Εμείς έχουμε συνηθίσει πλέον μια ζωή.
Υπάρχει όμως και ένα οικονομικό κόστος για τους γιατρούς που επομίζονται.
Φυσικά, γιατί βάζουμε δικηγόρο μετά. Μας ρώτησε κανένα τι κάνουμε και με πώς θα πληρώνουμε.
Δεν πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια γι' αυτό.
Πολλές πρόνοιες πρέπει να υπάρχουν, αλλά τώρα δεν είναι ώρα για να συζητήσουμε αυτά.
Κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι τρέχετε, βρίσκεστε σε ώρα εργασίας. Σας ανησυχεί η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα? Φοβάστε ότι θα έχουμε
κατάσταση? Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με ανησυχεί πολύ.
Φοβάστε επανάληψη του περσινού φθινοπόρου?
Ναι, φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί έτσι και την άλλη φορά ξεκινήσαμε. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Γι' αυτό λοιπόν έκκληση να τρέξουμε να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, και μαζί με το εμβόλιο πάνε και τα μέτρα επιτομικής προστασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά πάνε πακέτο.
Μην ξεχνιόμαστε λοιπόν αποστάσεις, μάσκες. Είναι και χαμηλός ο εμβολιασμός στη Βόρεια Ελλάδα.
Να είμαστε ελεύθεροι.
Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Και θέλουμε τη φαγωμάρα τους, μου σχολιάζει ο Κροατής, να κάνουν εμβόλιο και να πάμε μπροστά. Το εμβόλιο δεν το κάνουμε για κανένα, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Το κάνουμε. Καλημέρα στο Θεοδωρή από του Παπάγου. Άλλος ακροατής διερωτάται για το τι πήγε, τι δουλειά είχε ο επιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, στο σπίτι του Ερντογάν. Βέβαια έχω να πω ότι η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής είναι επαρχία, είναι έξαρχος ο Αρχιεπίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, και εδώ θέλει πολύ μεγάλη ψυχραιμία να δούμε για το σκοπό που επιτελεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης εκεί που βρίσκεται, πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος του και πόσο πολλές φορές καλείται να ισορροπήσει, να κρατήσει πολύ δύσκολες ισορροπίες. Να θυμόμαστε την κόντρα στην οποία βρίσκεται με το Πατριαρχείο της Μόσχας. Λοιπόν, να πάμε στην Νεφέλη Λιγερού για να μας μεταφέρει τις διεθνείς ειδήσεις. Δεν είναι και λίγες σήμερα. Καλημέρα, Νεφέλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Να αρχίσω από τη Γερμανία που μένουν 24 ώρα για τις εκλογές στη Γερμανία. Υπάρχει μία αναστάτωση, έτσι. Χθες είχαμε το τελευταίο debate ανάμεσα στους υποψήφιους καγκελάριους. Δεν είχαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, δεν συνέβη κάτι τρομερό. Όμως έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση που θα δοθεί στη δημοσιότητα και δείχνει ότι η διαφορά ανάμεσα στους τη Χριστιανική Ένωση της Μέρκελ, της πρώην Μέρκελ, και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει μειωθεί στις δύο μονάδες. Ναι. Δηλαδή ο Λάσετ έχει καταφέρει πραγματικά να κλείσει την ψαλίδα. Να θυμίσω ότι ήταν 10 μονάδες η διαφορά, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Όμως η δημοφιλία του δεν ανεβαίνει. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα των υποψηφίων για την κακελαρία, ο Σόλτς κερδίζει την εμπιστοσύνη του 64% των ερωτηθέντων. Ο Λάσετ βρίσκεται στο 26%.
Και απειλείται από την Μπέρμποκ. Απειλείται από την Μπέρμποκ, την επικεφαλής των Πρασίνων.
Ακριβώς, η οποία βρίσκεται στο 25%. Όμως, το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι, βλέποντας το γερμανικό τύπο και μιλώντας με ανθρώπους από τη Γερμανία, ότι ζουν τόσο διαφορετικά την προεκλογική περίοδο από εμάς, δηλαδή μιλάμε για 24 ώρα πριν κάποιες εκλογές που είναι πάρα πολύ σημαντικές και σχεδόν δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή ακόμα και οι εφημερίδες τους έχουν διάφορα, αλλά και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι γίνονται και εκλογές. Είναι προτεσταντική προσέγγιση, ναι, ακόμα και στην Κάλκη. Να πω ότι σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η CIA απάλλαξε από τα καθήκοντά του το σταθμάρχη της στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βιέννη. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος τότε στην Αβάνα για το μυστηριώδη σύνδρομο της Αβάνας. Το θυμάστε? Ήταν μια μυστηριώδης νόσος που έπληξε Αμερικανούς διπλωμάτες στην Κούβα και σε άλλες χώρες. Να πούμε ότι δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά δεκάδες μέλη του προσωπικού στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, άτομα που πήγανε στην Κούβα, διπλωμάτες, κατάσκοποι, ακόμα και παιδιά εργαζομένων της Αμερικανικής κυβέρνησης, παρουσίασαν τα ίδια συμπτώματα. Και κατηγορείται ο εν λόγω αξιωματούχος ότι αντιμετώπισε τις περιπτώσεις με αδιαφορία. Αυτά για τη CIA. Στη Γερμανία να επιστρέψω, γιατί έχουν εν μέσω εκλογών πρόβλημα με τον κορονοϊό. Πάνω από 9.000 τα κρούσματα σε 24 ώρες, σχεδόν 10.000.
Όπου πέφτει η θερμοκρασία και κλεινόμαστε μέσα, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Είναι και τα σχολεία που έχουν ανοίξει, παντού έχουμε αύξηση των κρουσμάτων.
Τα σχολεία παντού έχουν δημιουργήσει μεγάλο θέμα, ναι, και υπάρχουν από 5 μέχρι 17 σε αυτές τις ηλικίες τρομερό πρόβλημα, όπως ακριβώς και εμείς. Τώρα, οι Αμερικανοί δεν σταματάνε να ασχολούνται με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Γιατί δεν τον ξεχνάνε.
Όχι, η New York Times έχει ένα τεράστιο αφιέρωμα όπου λέει ότι δεν έχει περάσει ο κίνδυνος, ότι πραγματικά ο Τραμπ και το περιβάλλον του, το πολύ στενό, είχε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και προσπαθούσε να υλοποιήσει, να κάνει ένα πραξικόπημα και ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει και το δημοσίευμα προσπαθεί να συνδέσει διάφορες αποκαλύψεις για την κατάχρηση εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και διάφορα άτομα που ακόμα τα τοποθέτησε και βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά. Και τώρα η Ιταλία ασχολείται με μία σύλληψη, παρότι και αυτή έχει πολλά προβλήματα με την πανδημία, πάρα πολύ ψηλά τα κρούσματα να πω, αλλά συνελήφθη ο αυτονομιστής ευρωβουλευτής, ο πρώην πρόεδρος της Καταλωνίας, Κάλης, που αυτό το όνομα το λέγαμε Πουντεμόν, τον θυμάστε?
Βέβαια.
Που τον είχαν πιάσει, έφυγε. Λοιπόν, αυτός ζει εξόριστο στο Βέλγιο, νομίζω αρκετά χρόνια, σίγουρα από το 2017. Τι είχε κάνει την απόπειρα απόσχησης της Καταλωνίας εκείνη, ναι, τη χρονιά. Λοιπόν, χθες αργά το βράδυ συνελήφθη στην Ιταλία και την πληροφορία μάλιστα επιβεβαίωσαν και δικοί του συνεργάτες. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, γιατί είναι αυτό που είδαμε με το ύφος και τον ακτιβισμό του διαδικτύου.
Ναι. Λοιπόν, όσο μπορείς πιο σύντομα.
Πώς επηρεάζει τις εταιρείες, πώς επηρεάζει. Λοιπόν, στην Αμερική ο ακτιβισμός του διαδικτύου οδήγησε νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων στις αποθήκες. Αυτό άρχισε από τρομερή δυσφορία των χρηστών των social media για την Amazon. Θυμίζω ότι η Amazon έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους αποθήκες.
Και τις εργασιακές συνθήκες, οι οποίες είναι, έχουμε πει και εμείς πολλές φορές έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
Πολλοί από αυτούς έπρεπε να ζουν από τη, με τη βοήθεια της πρόνοιας. Και έτσι υπήρχαν τρομακτικές αντιδράσεις.
Μάλιστα.
Η Amazon ανέβασε το βασικό μισθό και αυτό ουσιαστικά ανάγκασε και όλες τις
άλλες εταιρείες. Από τα καλά των social media. Ο ψηφιακός ακτιβισμός, από τα καλά των social media κάποιες φορές. Σε ευχαριστούμε. Ακριβώς. Γρήγορα, γρήγορα στην κίνηση λοιπόν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είπα γρήγορα, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει αν υπάρχουν δρόμοι που μπορούμε να πάμε γρήγορα αυτή την ώρα. Καλημέρα.
Όχι, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Το περίμενα. Από κεκτημένη ταχύτητα το είπα.
Ακριβώς γρήγορα. Ναι, είχαμε προειδεάσει τον κόσμο ότι ο μήνας αυτός ήταν δύσκολος και όσο πάμε γίνεται και όλο ένα και δυσκολότερος. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Οι καθυστερήσεις είναι μεγαλύτερες των 30 λεπτών. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού με καθυστερήσεις περί των 20 με 25 λεπτών από το Ρέντι καθώς κινούμαστε προς τον κόμμα της μεταμόρφωσης, προβλήματα στο ρεύμα καθόδου με αρκετά σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Κηφισό, αρκετά προβλήματα στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο κόμβο της Ποσειδώνος με τον Κηφισό, και σε αυτό το τμήμα υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς κέντρο της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο της Κηφισίας και όσο πλησιάζουμε στον κόμβο με Κατεχάκη και Κηφισίας, αλλά και έχουμε αρκετά προβλήματα στη λεωφόρο Μεσογείων όσο πλησιάζουμε και εκεί προς την Κατεχάκη. Προβλήματα στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη από την Λιούπολη, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στη Συγκρού έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις με την ουρά να έχει φτάσει και μετά την Νέα Σμύρνη. Προβλήματα πολλά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο τμήμα μεταξύ της Δουκής Πλακεντίας και του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Στη Θεσσαλονίκη, μεγάλα προβλήματα στην Βασιλή Σόλγας, στην Εγνατία στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλίου. Αυτά είναι από το πρωί και έχουν οξυνθεί αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο που μας λέει ότι αν δείτε πόσο μεγάλες είναι οι ουρές έξω από τα κέντρα rapid test στη Δράμα, θα καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ ανεμβολίαστη και γι' αυτό η Δράμα είναι και πάλι στο κόκκινο. Δράμα, Καστοριά και Ξάνθη. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η αρετή μπίτα σε διάδραση. Να είστε καλά, γεια σας.